ma ceartă cu unul de la capă.
Uite așa, uită-te în ochii mei cu ochii în telefon. Da, nu, nu, nu. Holy moly, alături de noi, bine ai venit.
Cu ochii în telefon ca să anunț oamenii că sunt aici. Bine v-am găsit.
I-ai anunțat și uite, s-a auzit și piesa și pe telefon și în box aici, în studioul 31. Crezi în lucrurile astea, în privire, așa, în uitate noi?
Oh, da, de-aia am scris piesa. Da, am scris piesa asta ca o declarație de sinceritate care nu se poate altfel decât prin privirile aruncate. Am făcut inclusiv o campanie acum câteva zile și mă bucur că oamenii mei de pe Instagram au răspuns instant acestei inițiative. Au avut parte de poze ale irisului. Am găsit un studio foarte frumos în București care face poze irisului și pentru oamenii care nu știu, puteți să căutați pe internet să fotografiezi irisul de aproape și într-o lumină bună. Este cel mai frumos lucru pe care l-ai văzut la corpul tău. Este o întreagă călătorie atât anatomică cât și, nu știu, spirituală. Toți ochii noștri arată extraordinar de frumos. Și pe lângă faptul că am lansat piesa și că e vorba de privire și că e vorba de sinceritate, am avut o grămadă de oameni care mi-au trimis poze cu ochii lor și cât de frumoși sunt și cât de sinceri sunt. Și mi s-a părut că am început primăvara foarte frumos cu piesa asta.
Holy moly, între prieteni la radio, suntem și pe Facebook România Actualități în direct. Poți citi un om dintr-o privire așa sau din două, trei, afli lucruri?
Mă întreb dacă eu pot sau dacă pot.
Tu.
Eu? Depinde foarte mult de starea în care sunt, știi? Am observat că a putea să citești un om ține foarte mult de cât de mult te liberezi tu pe tine de ego. Și de cele mai multe ori, noi atunci când ne uităm în ochi cuiva, mai degrabă ne interesează cum suntem noi percepuți decât cum percepem noi persoana respectivă. Cum arătăm noi, cum ne simțim noi. E necesară o anumită eliberare de ego, un pic, de orgoliu, ca să poți să fii într-adevăr atent la un alt om și ca să poți într-adevăr să-l citești. Și eu mereu am admirat această capacitate de a putea să citești oamenii. Mi se pare că cei care citesc oamenii sunt într-adevăr cei care se pot concentra și nu se mai gândesc în permanență la ei. Eu nu știu dacă pot așa de bine. Cred că depinde foarte mult de zi și de starea în care sunt. Cred că dacă sunt emoționată sau mă gândesc foarte mult la cum mă simt eu, mi-e destul de greu să citesc. Dar dacă pot să renunț la mine și să mă uit cu adevărat la un om, cred că pot să văd mesajele din spatele ochilor.
Crezi că prezența noastră pe rețelele sociale, că trebuie să fim cu toții acolo, n-avem ce face în ultima vreme, vine cu o presiune așa legat de ceea ce ziceai mai devreme, ești mai preocupat de cum arăți, că trebuie să te arăți.
Da, mi se pare că suntem din ce în ce mai preocupați și chiar un pic înfricoșați de identitatea noastră care devine publică, nu doar pentru noi artiștii sau pentru oamenii care au ales să lucreze în domeniul public, dar acum pentru fiecare om e acest mic pericol că toți te văd, toată lumea are acces la tine. Deci e ca și cum și tu lucrezi în același domeniu și mi se pare că vine cu o presiune imensă la pachet și vine cu niște rețineri mult mai mari sau în cazul altor oameni, că na, de ce să nu dăm și părțile negative ale internetului, în cazul foarte multor oameni vine cu acest curaj orb în care ai libertatea să spui orice, ai libertatea să jignești pe oricine pentru că este un spațiu care nu există de fapt, știi, și în care nimeni nu are acces la tine fizic, să te vadă, să te simtă, să te apostrofeze. Dar da, mi se pare că social media distorsionează destul de mult conceptualizarea eu-ului în exterior, știi?
Te simți în siguranță?
Mă simt în siguranță cu oamenii mei, mă simt în siguranță cu comunitatea mea, mă simt în siguranță cu oamenii care îmi știu piesele, chiar dacă nu mă știu pe mine, dar cu oamenii care îmi știu piesele sau care consumă genul de conținut pe care eu îl fac. În felul ăla mă simt în siguranță. În afara lui pot să spun că nu mă simt în siguranță mereu și că sunt multe momente în care îmi este frică de a nu se intra mai mult decât e cazul în viața mea personală. Cred că asta e de fapt, acolo sunt cea mai leoaică, acolo vreau să protejez cel mai mult.
Și acum fii atentă, dă-mi te rog frumos voie să te includ în campania noastră, știi, fii sigur pe net, exact cu ceea ce ai afirmat, să nu deschizi ușa prea mult la tine, la tine acasă, cum te aperi de lucrul ăsta, cum postezi, la ce ai grijă?
Cred că, bineînțeles că e o responsabilitate foarte mare în ceea ce privește conținutul pe care eu îl expun și nu e o responsabilitate doar față de mine, dar e o responsabilitate și față de oamenii care îmi consumă mie conținutul, pentru că eu iau internetul ca pe o oportunitate de a arăta ceva concret oamenilor și niciodată n-am fost adepta postatului doar de dragul de a posta. fie că arăt niște lucruri importante, fie că arăt niște lucruri din viața mea, nu știu, felul în care eu mă simt sau felul în care mângâi pisica sau felul în care mie îmi place să admir nu știu ce plante. Mereu încerc să am un subiect anume.
Să fie
nu
conținut.
Doar de dragul, să fie un conținut anume, adică să după orice story sau după orice postare, tu la final să înțelegi un mesaj, fie că e un mesaj de 10 paragrafe, fie că e un mesaj de 3 cuvinte. Mie îmi plac, cum am zis acum câteva săptămâni, mie îmi plac pietrele. Ăla a fost un mesaj simplu, dar a fost un mesaj cu care foarte mulți oameni au rezonat și mi-au scris: "Tu știi că și eu colecționez pietre? Uite, eu colecționez nu știu ce." Adică o legătură umană palpabilă pe care oamenii să o aibă. Și cumva așa mă protejez, mă gândesc destul de serios la conținutul pe care eu încerc să-l împărtășesc cu oamenii mei, încerc să fie un conținut bun, încerc să fie un conținut palpabil, încerc să fie un conținut uneori smart, încerc să fie un conținut artistic și încerc mai puțin să împărtășesc, nu știu, care este părerea mea legată de politică, care este părerea mea legată de ultimul scandal, care e părerea mea. Nu sunt o păreristă, nu consider că am păreri destul de bune încât să fie împărtășite, mai degrabă arăt arta pe care o fac eu și dacă îți place rămâi, dacă nu, nu. Dar cred că e importantă această protecție a sinelui când vine vorba de acest nor al internetului unde, știi, toate lucrurile plutesc și nimic nu e concret și nimic nu este 100% sigur.
Uite, eu îmi propusesem să începem discuția de la piesa ta nouă, știi, de la Uită-te în ochii mei.
Uită-te unde ne-am dus.
Da, de la postarea ta, știi, de la telefon, zic, stai un pic să discutăm. Hai să revenim la piesă pe care tocmai am ascultat-o. Trebuie o stare de spirit anume să scriu un cântec așa, profund, sensibil, oareși cum trist.
Da. Da, și caut foarte mult acea stare și am învățat în ultima vreme că dacă nu o găsesc, să nu o mai forțez, pentru că mă împingeam foarte mult. Fie că e vorba de stare bună sau de o stare rea, vorba de starea creativă. Mă împingeam foarte mult să ajung în starea creativă și, la fel ca orice alt act creativ, nu e în fiecare zi, nu e în fiecare zi la fel de bun, nu se întâmplă în fiecare zi, nu apare și atunci am învățat că dacă nu am o zi 100% bună pe partea creativă, să nu mă mai biciuiesc. Pe de altă parte, uite, am avut o zi, anul trecut prin octombrie, am avut o zi în care nu ieșa nimic, deci creativ nu era bine deloc. Dom'le, n-aveam chef, m-am și zis, este o zi astăzi, e o zi pe care aș vrea să o uit, e o zi oribilă, n-am făcut nimic. Și din ziua aia a ieșit piesa Zile de Uitat, care este fix despre zilele în care nu ai chef de nimic sau nu-ți vine să faci absolut nimic cu viața ta și ai vrea să uiți. Adică până și lipsa de creativitate, de fapt, a fost un subiect de creativitate.
E muzica ta o muzică de stare?
Este.
Ce simți?
Foarte mult, da. Da, este foarte mult. Fie că simt pe moment sau fie că intru în niște povești vechi sau mi-aduc aminte, e foarte mult de stare și eu sunt un om care e mai degrabă senzorial decât vocal. Mie mai greu să găsesc cuvintele, mi-e foarte ușor să găsesc stările. Pe albumul meu Puls, piesa principală Puls, are niște versuri care îmi sunt extraordinar de dragi și care mă definesc întru totul. Simt cum dansează și în altcineva aceeași bătaie din inima mea și asta am căutat, să simt și atunci când tac. Pentru că mie este uneori foarte greu să verbalizez lucrurile pe care le simt, dar slavă Domnului că internetul mi-a adus și oameni buni lângă mine și am o comunitate care poate să înțeleagă fără ca eu să le vorbesc despre lucrurile alea, ci pur și simplu să se uite la mine, eu la ei, de cele mai multe ori la concerte se întâmplă legătura asta foarte strânsă și să simțim împreună la fel fără să trebuiască să ne explicăm ce simțim.
Holy moly, între prieteni astăzi, suntem și pe Facebook România Actualități. Sunt curios dacă în ceea ce privește cariera, ți-ai desenat-o de mică, că te-ai aplecat către muzică,
da,
de mic
copil. Da, de la 4 ani.
Exact. Ai proiectat, ai făcut pas cu pas sau s-a întâmplat?
Am proiectat și s-a și întâmplat. Eu m-am îndrăgostit la 4 ani de artiștii pe care îi vedeam la televizor și pe care îi idolatrizam și mi se părea un univers de ăsta nemaipomenit ce vedeam și faptul că e posibil să faci muzică în felul ăsta.
Cine a rămas în amintirile tale așa?
Ei, Shakira și Michael. Așa au fost primii doi. Shakira și Michael erau fix în... Mă uitam la concertele lui Michael, că se difuzau pe atunci pe posturile de televiziune și la Shakira începea să rupă cu toate piesele ei, cu șoldurile. Dar... Nu știu dacă am desenat concret. Nu mi-am spus niciodată că vreau să fac un pas anume sau vreau să fac un drum anume, ci pur și simplu nu lăsam niciun obiect din mână jos pentru că toate erau pentru mine microfon, iar orice suprafață plată pentru mine era scenă, de la 4-5 ani. M-a înzestrat Dumnezeu și cu voce, că altfel probabil nu mi-ar fi ieșit nimic din ce imitam eu pe atunci. N-ar fi fost nicio scenă bună, n-ar fi fost niciun concurs câștigat de-a lungul anilor. Adică am fost și înzestrată sau, și am și moștenit un pic.
Ai de... și studiat.
Dar am și studiat, da. Adică am făcut chitară, am făcut pian, am făcut teorie muzicală, am făcut canto clasic, am făcut, am intrat la conservator. Adică am avut parte și de zona asta teoretică a muzicii.
Ai spune că e un fel de plan de carieră sau tot așa s-a întâmplat?
S-a întâmplat. Urmez calea. Nu, s-a întâmplat. Mereu lucrurile s-au întâmplat la mine. Mereu îmi doream ceva foarte mult. Și ajungea să se întâmple, ajungeam să cunosc pe cineva care preda canto, ajungeam să cunosc pe cineva care se uita la mine și zicea, uite, cred că ar trebui să faci chitară. Ajungeam să cunosc pe cineva și îmi zicea, uite, n-ai vrea să faci cursuri de canto clasic, ai vocea nu știu cum. Adică mereu nu prea am căutat, nu prea cred că am căutat sau m-am luptat. Am avut, lupta cred că a fost interioară cu mine în ideea în care vreau să fac asta și în fiecare zi alegeam să fac asta și cumva oportunitățile mai mult sau mai puțin veneau către mine și sunt sigură că ai mei părinți luptau în perioada în care eu eram mică mult mai mult decât luptam eu. Dar
te-au
eu simțeam,
susținut?
Da, foarte mult. Foarte, foarte mult. M-au susținut în orice. Mama mergea cu mine peste tot în toată țara, la toate concursurile posibile și imposibile și îmi făcea ținutele. Iar tata săracul ne aștepta acasă și bineînțeles că muncea de două ori mai mult ca să ne susțină pe amândouă, să putem să ne permitem genul ăsta de mic lux în care să plecăm prin țară și să mergem la concursuri, că nu se câștigau bani la concursuri, doar de dei.
Se cheltuiau, da, se cheltuiau.
Se cheltuiau, da.
E ca la tenis și până ajungi la un anumit nivel,
exact,
nivel vii cu bani
de
acasă. Da.
Exact.
Hai să vorbim un pic și de partea asta de branding a ta în, în industria muzicală, de la Miss Mary,
de la Miss Mary la Holy Moly.
La Holy Moly.
Două fete cucuiete. N-a fost l-am văzut ca pe un branding sau rebranding mulți ani mai târziu. Inițial a fost am fost un copil numit Maria care voia să cânte. Am ajuns în diferite studiouri, am făcut muzică cu mulți oameni, iar unul dintre ei, Felipe, îmi tot zicea Mary prin studio și la un moment dat a zis, Miss Mary, hai, intră în borcan să tragi nu știu ce piesă. Și el a zis, păi cum ar fi dacă te-ar chema Miss Mary? Și așa am pus noi numele proiectului Miss Mary și am început să lansez piese pe atunci în engleză, aveam 13 ani. Ani mai târziu, muzica mea s-a schimbat, dorințele mele s-au schimbat. Voiam să evadez cumva, voiam să fac muzică și în afara țării. Am intrat la actorie, am făcut 3 ani de actorie, timp în care am avut o mică pauză, să zicem, de la muzică, iar când m-am întors, Miss Mary era mică. Miss Mary rămăsese unde lăsasem, în liceu, o fată simplă.
Era Hannah Montana după 20 ani.
Da, era Hannah Montana a mea, exact. Și Hannah Montana de România eu am fost. Și am simțit nevoia să schimb ceva la mine și cred că simțeam nevoia să fiu un pic altcineva. Bineînțeles că ulterior și această Holy Moly a ajuns să se identifice tot cu mine, sunt tot eu. Doar port alt nume pe scenă, dar sunt tot eu. Doar că în perioada în care Holy Moly a apărut, voiam foarte mult să am complet o schimbare de personalitate, pentru că eu simțeam în mine că ard alte lucruri și că eu sunt alt om după 3 ani de actorie și după viața schimbată.
Te-au ajutat cursurile de actorie?
Enorm de mult. A fost poate cel mai bun curs de psihologie și dezvoltare personală pe care l-am făcut, dar a fost în cadrul școlii. Adică fără să vreau am lucrat 100% la mine. Faptul că nu aveam o miză și nu îmi doream neapărat să fiu actriță, mă făcea să lucrez mult mai liber și fără frică. Dacă la muzică mereu existau emoții și mereu exista partea de frică, aoleu, ce fac, aoleu, următoarea piesă, rezultate, views, streamuri, la actorie, că mi-eșa, că nu mi-eșa, eu mă bucuram și învățam în continuu.
Tu ai apărut pe piața muzicală din România ușor atipic, aș spune, după ce ai venit cu nume și renume din Europa. Știi, menaja Troa se cânta în Europa peste tot, nu prea era...
Nu știa nimeni în România.
Exact.
Până la plouă, până să lansez plouă cu tata Vlad, n-a știut nimeni de mine că sunt româncă. Adică deja trecuseră 2 ani și ceva. Și am venit în România și cântam toate piesele astea în engleză, care erau cunoscute în afară, dar nu în România. Și oamenii nu știau că sunt româncă, mai vorbeam eu, mai spuneam câteva replici între piese și era, iată ce bine vorbește română fata asta. Și la final începea plouă și toată lumea era la final cu... asta e româncă, mă, asta e de-a noastră. Și vedeam, deci am văzut surpriza asta în ochii oamenilor timp de un an, tot anul 2022, după lansarea piesei Plouă, vedeam surpriza asta în orice oraș mergeam, în orice club mergeam să cânt, vedeam surpriza de la final. Măi, ea e româncă, bă, tu ești din România, da, v-am vorbit în român. Uniunea între piese.
Știi cum e? E ca românii care se întâlnesc la Londra, da. Și se chinuie să vorbească în engleză.
În engleză, exact.
Dar tu cum s-a orientat cariera ta către piața europeană mai întâi?
Tot din greșeală. Odată ce am schimbat proiectul și am luat numele din Holy Moly, am hotărât din nou să lansez muzică în engleză, ceea ce făceam și înainte cu Miss Mary, când eram mai mică. Doar că de data asta aveam altă echipă, aveam o gașcă de oameni tineri care aveau, nu știu cum să zic, aveau focul foarte mare în ei și voiau foarte mult să reușească și erau dispuși să deschidă mult mai multe uși. Și am pornit în această echipă în care dădeam mail-uri peste tot. Adică, știi cum e, când n-ai nimic de pierdut, bați la orice ușă. Uh-huh. Și exact asta am făcut cu echipa mea de atunci. S-a bătut la orice ușă fără niciun regret. Și la un moment dat ușa s-a deschis. Era o ușă de la o casă foarte mare de discuri din Germania. Lor le-a plăcut una dintre piese. Noi le-am trimis mai multe piese. Tot ce făceam noi, făceam într-o garsonieră, făceam muzică toți. Și le-a plăcut foarte mult piesa. Și a ieșit piesa în colaborare cu ei. Ulterior am avut un contract cu ei în care am lansat 3 piese în formula aia cu un grup de DJ care era foarte mare de acolo. Și pur și simplu așa s-a legat. Adică de acolo a pornit partea de muzică internațională pe care eu eram în stare să o împărtășesc cu oamenilor, ci nu era doar, nu știu, lansată și uitată undeva pe YouTube. Da. Dar s-a întâmplat printr-o gașcă de oameni, toți eram niște tineri, care băteau la toate ușile posibile.
Adică s-a simțit foarte mult impulsul echipei.
Da, s-a simțit. S-a simțit și s-a simțit gura de aer proaspăt că mi-am schimbat. Și de ce să nu menționez asta? În perioada aia, poate sunt și acum, știi, dar în perioada aia Europa era destul de rasistă cu România.
Da, da, da.
Și românii nu prea erau acceptați peste tot. E, eu cu Miss Mary am încercat la aproape aceleași uși să bat și nu prea se întâmpla, pentru că mă căutau pe YouTube și vedeau că sunt din România. Ei bine, când a apărut Holy Moly și nu mai știa nimeni și aveam cont de YouTube unde nu era nimic altceva lansat, bineînțeles că toți oamenii au zis da, pentru că nu mai știau că sunt din România. Și a fost, pentru mine a fost o lecție să-mi dau seama cum se raportează de fapt oamenii la țara mea. Și n-a fost plăcut. Mm-hmm. N-a fost plăcut deloc.
Între timp, cred că am mai recuperat din decalajul ăsta de imagine, mai ales.
Da, da, e mai bine acum.
Cum a fost intrarea pe piața muzicală din România? Diferită? Sistemul funcționează altfel?
Funcționează altfel pentru că este și mult mai palpabil și mult mai aproape. Dacă în afară legăturile sunt mai mult, nu știu, discuții, mail, apeluri telefonice, informația e mult mai mult scrisă, știi?
Adică nu prea te întâlnești cu omul față în față.
Mult mai puțin te întâlnești sau dacă te întâlnești, uite, făceam mici turnee de promo, unde te duci și mergi la emisiunile lor, mergi la radio, exact cum ai merge la noi. Da. Doar că acolo este un eveniment pe care nu poți să-l faci în fiecare lună, știi? Era un eveniment pe care îl făceam odată la ceva timp. Mă duceam în Polonia, stăteam câteva zile, ok, luam toate radiourile la rând, luam toate emisiunile la rând, mergeam în Turcia
în
la
Polonia,
fel.
În Polonia unde ai fost number one la un moment dat.
Exact, da, da, da. Aproape un an de zile am fost cu o piesă. În Turcia la fel, mergeam la toate radiourile, dar asta se întâmpla pe 2-3 zile. Păi în 2-3 zile cât s-auzi de același artist? Doamne, iartă-mă, las-ne în pace, gata, că te-am auzit pe postul ăla și pe postul ăla. Adică era totul concentrat în 2-3 zile. Pe când la noi în țară, bineînțeles că legătura asta fiind foarte aproape de și împărtășind aceeași limbă și având aceeași naționalitate, bineînțeles că apropierea e mult mai mare și lucrurile se întâmplă mult mai ușor și mult mai blajin. Adică, na, că noi știm între noi cum comunicăm, știi, oamenii de radio, cu oamenii de televiziune, cu artiștii, oportunitățile sunt mai frumoase pentru că se înțelege mult mai mult din ce vrea să spună artistul respectiv. Și atunci pot să spun că, bineînțeles că e mai plăcut și e mai comod în țara mea și la mine acasă să fac muzică.
E ca românii care pleacă afară, tot sarmalele de acasă.
Exact, tot sarmalele noastre sunt cele mai bune.
Uite, pomeneai mai devreme ploaia. Cum îți alegi colaborările sau cum se întâmplă colaborările? Cu tata Vlad cum a fost?
Cu tata Vlad, stai un pic, că vreau să răspund la prima întrebare. De-a lungul timpului am încercat mereu să am colaborări cu oameni pe care eu îi admir. Adică am încercat mereu să fac colaborare cu cineva pe care eu deja am ascultat sau pe care mi-ar plăcea să-l ascult chiar dacă nu e vocea mea acolo. Tocmai pentru că eu am această credință că oamenii și ascultătorii simt foarte bine când e compatibilitate sau
o
când
chimie,
nu e.
Nu?
Da. Și chiar dacă artistul respectiv nu mă cunoaște pe mine, dar dacă eu îl cunosc pe el și eu am o admirație față de artist, cumva se simte chestia asta. Și în toate colaborările de până acum, eu am încercat mereu să aleg oamenii cu care eu fie îi ascult, fie îi admir foarte mult pentru ceva. Cu tata Vlad, na, eu am crescut cu tata Vlad, adică e parte din toată cultura noastră. Și mi-aduc aminte că atunci când am aflat, noi am făcut piesa, era piesa Plouă, s-a făcut într-o tabără de muzică și a zis cineva într-o glumă, vai ce ar merge o strofă de-a lui tata Vlad aici, zic, ai, da, bine, ok. Și i-au trimis și la o săptămână a răspuns și i-a plăcut foarte mult și mi-a scris mie personal. Păi mie mi-a tremurat mâinile 3 săptămâni după asta. Adică a fost o emoție și a fost o întâmplare atât de frumoasă că mie nu-mi venea să cred.
Uite, vezi, la alt nivel știi cu ce seamănă povestea ta. Mm. Cu Martin Garrix,
așa?
Care a făcut imnul cu YouTube la Europene și zice, am trimis și eu și am trimis lui Bono. Păi când mi-a scris Bono înapoi că îi place piesa.
E aceeași stare, e același lucru. E același lucru și la noi, e aceeași raportare. Și am filmat în Barcelona, ne-am întâlnit la videoclip. El mi-a spus că de fapt mă cunoștea de când eram Miss Mary, pe atunci știa la ce casă de discurs însemnată, le-a scris oamenilor, doar că aveam 15 ani, eram mult prea mică să fac fiți cu Biugi Mafia, nu era ok, a zis că mă mai așteaptă și nu m-a mai recunoscut când m-am transformat în Holly Molly, dar și-a adus aminte la filmări, adică a fost o colaborare extrem de frumoasă, nu știu, cu The Motans la fel, adică cu Dennis era un om pe care îl admiram și, nu știu, îmi tremurau palmele când îl vedeam sau când îi ascultam muzica, adică am avut piesele lui în playlist, a fost ceva cu care eu am rezonat mult mai mult decât te admir pentru că ai același joc.
Adică aș putea în rezumat să zic că în ceea ce înseamnă colaborarea, afinitățile tale pleacă de la bucuriile tale muzicale. Mm-hmm. Oamenii care îți plac, da. cu ei lucrezi. Uite, eu vroiam să difuzăm și zile de uitat, dar mi-a plăcut tare mult discuția, așa că o dăm ora următoare.
Mă așteptăm un pic. Acum nu e o zi de uitat, acum e o zi foarte frumoasă.
Da.
Dar mă bucur că o aveți în playlist, mulțumesc. Da. E o surpriză foarte frumoasă, ce mă bucur.
Mulțumesc tare mult.
Eu mulțumesc.
Că, uite, ne-ai adus așa o privire frumoasă în studio, Holly Molly.
Eu mulțumesc din suflet. Zi frumoasă să aveți.